Ons wil U in hierdie aand aanbid, ons wil U groot maak. Ons wil U lieflike naam net loof en prys. Ons harte loop oor van dankbaarheid teenoor U. Vir al die wonderlike gawes, geestelike seëninge, wat ons so mildelik, so in oorvloed kan en mag geniet. As ek dink aan Paulus se woorde in Efesiërs 1, waar hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dit staan in die verlede tyd, U het dit reeds gedoen. U het dit reeds op ons kom uitstort. En ons kan elke dag van ons lewens, kan ons in die volheid van hierdie geestelike seëninge, kan ons lewe en kan ons wandel. En ons wil maar net vanaand vir U baie dankie sê daarvoor. Ons het nie woorde waarmee ons U na waarde kan loof en kan prys en U naam kan groot maak nie. Ons dank U vir U woord. Ons dink aan Hebreërs 4 vers 12 wat sê, U woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard, wat deurdring en skeiding maak tussen gewrigte en murg en tussen gees en siel, en dis 'n beoordelaar van die oorlegginge van ons gedagtes. Ja, hierdie lewende woord is in staat om siele te red. Hierdie lewende woord is in staat om lewens te verander. Dis in staat om ons te heilig. Dis in staat om geloof in ons te werk, vir wat ook al, wat U ook al in ons wil bereik. Hemelse Vader, ons wil net baie dankie sê, dat ons in hierdie aand weer ook die woord kan open, dat ons daaruit kan lees, en dat U op 'n besondere manier, glo ek, by ons elkeen deur die verkondiging van U woord wil kom stilstaan. Gaan met ons in die week asseblief, elke een. Ons dink aan persone wat werk en wil U daar by die werk, waar dit soms moeilike omstandighede is, waar dit soms moeilik is om jou lig te laat skyn vir Jesus, wil U krag gee, wil U genade gee, dat ons as gemeente daar waar ons beweeg, die sout van die aarde en die lig van die wêreld sal wees, want U sê ons is dit. Daarom moet ons dit wees. Ek bid vir die studente wat in ons gemeente is, Here, hier is ook 'n klomp vanaand van hulle hier. Ons wil U loof en dank vir elkeen van hulle. Wil U ook vir hulle help om daar op kampus in moeilike omstandighede, in duistere omstandighede, ook hulle lig te laat skyn. Baie, baie dankie, Here Jesus, dat ons hierdie dinge kan bid, en terwyl ons nou die woord open, maak dit stil in ons harte, kry by ons vanaand 'n gewilligheid om nie net met ons ore te luister nie, maar ook met ons harte. En Hemelse Vader, U beloof dat U U woord uitstuur om te doen wat U behaag, en dat U woord nooit ledig na U toe terugkeer nie. En daarop steun ons, en ons is dankbaar, en ons vra dat U ons asseblief vooruit gaan, in die naam van Jesus. Met dank, amen. Ons lees saam uit 1 Johannes hoofstuk 2, heel aan die einde van die Bybel, 1 Johannes, die tweede hoofstuk, die derde vers. So vanaand lees ons 1, 2, 3. 1 Johannes 2 vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar in hom, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons, dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Broeders, dit is geen nuwe gebod, wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod, wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder lief het, bly in die lig, en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Ons gaan eers net tot daar saam lees vanaand. Mag die Here nou ook die oordenking, die verkondiging van sy woord vir ons elkeen baie, baie ryklik seën. Ek dink jy het opgelet terwyl ons gelees het, dat Johannes 'n paar keer die woorde gebruik as iemand sê dat hy God ken. As ons hom ken, dan verwys hy na 'n klomp positiewe dinge en 'n klomp negatiewe dinge. Dan is daar sekere dinge wat jy doen en sekere dinge wat jy nie doen as jy die Here ken en as jy sê dat jy hom ken. En ons kom vanaand uit hierdie gedeelte by die tema die hartklop van die Jesus lewe. Ons het nou daar in hoofstuk 1 begin en ons het gehoor wat van die begin af was, wat ons gehoor, wat ons met ons oë gesien, wat ons aanskou het, aangaande die woord van die lewe. Die hele 1 Johannes gaan oor hierdie lewe wat Jesus vir ons gebring het, deur sy kruisdood. Die lewe, sy eie lewe wat hy in ons lewens kom uitstort. Daar die lewe waarvan hy in Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe natuurlik kan hê. Wonderlike, wonderlike lewe wat Jesus vir ons gebring het. En vanaand kom ons werklik by die hartklop van hierdie lewe. As ons vir die Here wil lewe en as ons soos Paulus, dis 'n ander gedeelte wat hierdie lewe mooi beskryf, Galasiërs 2:20, waar Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Ek dink dis die mooiste beskrywing van wat hierdie lewe eintlik in werklikheid is. Ons het gesien hoe hierdie lewe met sonde moet handel. Ons het gesien, hierdie lewe kan nie sonde wegsteek en sonde bedek en maak asof dit nie daar in jou lewe is nie. Dit moet na die oppervlak toe kom, ons moet dit bely, ons moet dit voor God in die reine bring, dat hy ons kan vergewe en ons verhouding met hom kan herstel. En ons het ook gesien dat daar is oorwinning oor sonde, as 'n mens saam met Paulus kan sê, ek leef nie meer nie, Jesus Christus leef in my. En ek dink die kruks verlede sondag aand was die woorde, daar is net een lewe wat kan oorwin. En dis die lewe van Jesus Christus self. En daarom is dit die lewe wat ons moet lewe, deur die genade van God. Nou, ek dink jy het agtergekom, dat die deel wat ons vanaand saam gelees het, is die sentrale gedagte, die ou nuwe gebod. Die gebod van liefde. En dis die hartklop van die Jesus lewe. Dis die lewe van liefde. Dis hierdie gebod wat ons geroep het of geroep is om uit te leef. En ek dink liefde is seker een van die onderwerpe waaroor daar die meeste misverstand op aarde heers. Dis die een onderwerp waaroor mense vreeslik in die duisternis rondtas en waaroor mense hulle eie idees het, self uitgedinkte idees van wat liefde is. Ek is van mening dat daar soveel mense is wat nie die vaagste benul het van wat God bedoel met liefde as hy van hierdie gebod praat. Wat dink dis een of ander soort sentimentele emosie wat ek beleef, so warm gevoel wat daar in my hart moet wees vir my broers en my susters. En dan is ek baie teleurgesteld as daai warm gevoel nie altyd daar is nie. En as dit gebeur dat iemand jou verkeerd opvryf, dan is die warm gevoel skielik weg. En wat maak jy dan? Dan sê jy, oe Griet, nou het ek nie meer lief nie. Jy sien, dis juis wanneer jy moet lief hê. Dis juis wanneer dit moeilik is in verhoudings, wanneer die liefde van God kom om 'n verskil te maak, wanneer hierdie gebod 'n groot verskil kan maak. En ek dink een van die grootste redes waarom ons natuurlik in die tyd waarin ons lewe so met die begrip liefde sukkel, is as gevolg van die verkeerde begrip wat die wêreld oor liefde kom vestig het. En as ek sê die wêreld, dan kan 'n mens eintlik by name sê Hollywood het 'n verskriklike idee van liefde by ons kom vestig. As 'n mens in die Grieks kyk, dan is daar 3 woorde wat gebruik kan word vir liefde. Die eerste een is phileo. En dit kan maar vertaal word met ek hou van jou. Dis die liefde wat jy vir 'n broer het en wat jy vir 'n vriend het. Dit staan ook as broederliefde bekend. En as ons dink aan die brief van Jesus aan die gemeente in Philadelphia, Openbaring 3, dan beteken Philadelphia juis broederliefde. Philo is dan hierdie woord, die liefde wat jy vir 'n broer het, en Adelphos is broeder, so dis broederliefde, Philadelphia. Dan is daar natuurlik die romantiese liefde, wat in Grieks eros is, en dit is die romantiek wat daar tussen 'n man en 'n vrou is, wat alleen in die huwelik tuis hoort, wat die Here vir ons op 'n besondere manier in die huwelik gegee het, om uit te leef en te geniet. Maar die woord wat hier ter sprake is, is 'n woord wat ek glo ons almal al gehoor het, en ons almal ken die Griekse woord baie goed, en ons hoor dit dikwels, en daar is selfs gemeentes wat agape gemeentes is. Gemeentes wat sê, hierdie gemeente se naam is agape, dis 'n agape gemeente. En ek wil vanaand die wens en die hoop en die begeerte uitspreek, dat Rietfontein ook altyd 'n agape gemeente sal wees. Al gee ons nou nie vir onsself daai naam nie, maar dat ons dit in wese en in hart en in siel sal wees. En agape is dan die liefde waarvan Johannes hier ook praat, hierdie nuwe gebod wat eintlik 'n ou gebod is. En ons sal vanaand sien wat beteken dit, want die mense wil partymal die vraag vra, is dit nou nuut of is dit nou oud? Wat wil Johannes nou eintlik sê? Want hy sê dis 'n ou gebod, julle het dit van die begin af, maar dis ook 'n nuwe gebod. So wat is dit nou as dit oud en nuut is? Ons sal vanaand 'n bietjie sien. As 'n mens 1 Johannes 2 vers 3 tot 11 in een enkele sinnetjie moet saamvat, dan sou my poging wees, ons nuwe gebod, liefde, is 'n saak van lig en duisternis. Dit sou my samevatting van hierdie klompie verse wees, wat ons vanaand gelees. Kan ek dit nog 'n keer sê? Ons nuwe gebod, liefde, is 'n saak van lig en duisternis. As jy dit uitleef, is jy in die lig. As jy dit nie uitleef nie, is jy in die duisternis. Dis eintlik maar vanaand se preek, ek kan amen sê. En ons kan huis toe gaan, maar kom ons Kom ons kyk maar 'n bietjie verder na wat skryf Johannes vir ons hier. En ons begin om net 'n definisie met u neer te lê. Johannes sê ons het 'n nuwe gebod. Wat is die nuwe gebod in een woord? Liefde. Dis in een woord die nuwe gebod. Maar hoe definieer ons hierdie liefde? Hoe gaan ons dit 'n bietjie omskryf met woorde dat ons nie net dink dit is 'n emosie en 'n warm gevoel wat ons vir mekaar as broers en susters in Jesus moet hê nie. Dis eintlik die phileo wat daai bietjie van 'n warm gevoel behoort te hê, maar die agape is iets heel anders. Ons moet geduldig, vriendelik, algeheel onselfsugtig, vergewensgesind teenoor mekaar wees. Ons moet waak dat ons nooit verbitterd raak teenoor mekaar nie. Dat ons nie jaloers en neidig en afgunstig is op mekaar nie. Dat ons nie groot praat en ons eie beeld blaas nie. Dat ons nie selfvoldaan is en dink ons weet alles nie. Dat ons nooit met mekaar onbeskof, onbetaamlik en gemeen is. Dit wil sê onwelvoeglik handel nie. Waar het ek hierdie definisie gekry? 1 Korintiërs 13. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Daar's baie mense wat dink, en ek dink die grootste gros van ons hier vanaand mag dalk nou nog so dink, dat liefde, agape, bloot 'n keuse is wat 'n mens moet maak. Ek moet kies om dit uit te leef. En ek wil hê jy moet mooi hoor, in 'n sekere sin moet ons daardie keuse maak. Dit is in 'n sekere sin 'n keuse, maar dis baie meer as bloot net 'n keuse wat ons maak. Want as 'n mens in eie krag en in eie beweging met jou menslike verstand en met jou menslike vermoëns probeer om so lief te hê, dan is jy baie teleurgesteld as jy male sonder taal misluk en nie regkom om so lief te hê nie. Wat is die geheim? Die geheim vind ons in Romeine 5 vers 5, waar Paulus so mooi vir ons sê, en ek dink ek moet blaai daarheen en dit vir u lees. Romeine 5 vers 5. Die hoop beskaam nie, omdat die agape van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Sonder dit kan u en ek maar vergeet om lief te hê. Kan ons maar vergeet om hierdie gebod uit te leef. En weet jy, ons maak, as ons daarna kyk, dan maak ons somme vroeg in die aand alreeds weer 'n gevolgtrekking. Dis net die Jesus lewe wat kan oorwin. Dis net die Jesus lewe wat kan lief hê. Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Met ander woorde, deur die instaatstelling van die Heilige Gees en die liefde wat hy in ons uitstort, wat hy in ons werk, kan ons met mekaar geduldig, vriendelik, algeheel onselfsugtig, vergewensgesind en al hierdie mooi dinge wees. En dis die hartklop van die Jesus lewe. Dis wie hy was, toe hy op aarde was, dis wie hy tot vanaand nog is. Liefde is 'n saak van lig en duisternis. Iemand wat nie kan lief hê nie, is in die duisternis tot nou toe, sê Johannes. Daarom moet 'n mens baie, baie mooi seker maak dat jy verstaan waaroor dit gaan. Ek dink dat ons in Afrikaans die woord liefde partymal miskien te maklik gebruik. Ek het nou al gesien daar in Nederland jy moet nie daar sommer vinnig vir iemand sê, my broeder, ek is lief vir jou. Hulle oor raak net so groot, hulle verstaan nie wat sê jy nou nie. Dis 'n vreeslike ding om sommer so maklik te sê, ek het jou lief. En u sal hoor as hulle sing ook, waar ons byvoorbeeld sing, my Jesus, ek het u lief, sal hulle sing, my Jesus, ek hou van u. Nee, hulle is baie versigtig om hierdie woord ydelik te gebruik. En dis miskien aan die een kant 'n goeie ding, want jy weet, ons sê sommer maklik, ek is lief vir fish and chips. Kan 'n mens regtig daarvoor lief wees? Vriendelik en geduldig en nie jaloers nie en al hierdie goed, kan 'n mens vis en skyfies so lief hê? Verstaan nie wat ek probeer sê, dat ons miskien die woord liefde te maklik gebruik, en dit is miskien daarom dat ons die mekaar raak met wat beteken dit om lief te hê. Nou kom ons gaan kyk vanavond 'n bietjie, hoe beskryf Johannes hierdie gebod in vers 7 en 8. Broeders, dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie. Nie nuut nie. Dis 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle van die begin af gehoor het. En tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod wat waar is in hom en in julle. Wie van u is nou die mekaar? Is dit nou nuut of is dit nou nie nuut nie? Is dit nou oud of is dit nou nuut? Dis 'n ou gebod, maar is ook 'n nuwe gebod. Kom ons kyk wat bedoel Johannes. Dis nou waar die Grieks dit vir ons so mooi oopbreek, dat jy presies verstaan wat Johannes hier vir ons kom sê. As jy kyk na die woord oud, wat hy hier gebruik, dis 'n ou gebod, geen nuwe gebod nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af het, dan sê hy daardeur dat dit oud in tyd is. Dit is oud in tyd, julle het dit van die begin af, dit kom van die begin af saam met julle, dis nie in daardie sin een nuwe gebod nie, maar as hy sê, dis nuut, kom ons kyk net gou, hoe oud is hierdie gebod, van die begin af, Deuteronomium 6 vers 5, daarom moet jy die Here God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag. Reg aan die begin van die Bybel, Deuteronomium 6 vers 5, lees ons dat ons God moet lief hê met ons hart, siel, verstand en al ons krag. Levitikus 19 vers 18, nog 'n boek vorentoe, staan daar, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Dis 'n ou gebod, oud in tyd, dit kom van die begin af. Maar wat beteken dit dan nou dat dit nuut ook is? Wat wil Johannes dan nou vir ons kom leer as hy sê dit is nuut? Hy sê dis nuut in betekenis. Jesus het met sy koms na hierdie aarde toe, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood, die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, het hy splinter nuwe betekenis aan hierdie ou gebod kom gee. In die sin, dit wat Paulus in Romeine 5 vers 5 sê, dat hy hierdie liefde in ons harte kom uitstort, en dit nou vir ons moontlik maak, om nie van buite af nie, maar van binne af die gebod uit te leef. Verstaan jy dit? Oud in tyd, nuut in betekenis. Met die koms van Jesus. En dis waarby ons vanaand wil stilstaan. Daar is so 'n paar gedagtes oor hierdie nuut in betekenis wat ek graag met u wil deel. Die eerste is, die liefdesgebod lê in Christus vir ons 'n nuwe klem. Nuut in betekenis, hierdie nuwe gebod, hierdie liefdesgebod, kom lê in die Here Jesus vir u en vir my 'n nuwe klem. In die Ou Testament was die gebod dat hulle hulle naaste moet lief hê soos hulle self, een van duisende. Gaan lees maar Levitikus, gaan skryf vir u die gebooie in Levitikus, een na die ander onder mekaar neer. Dit was een van baie. Dit het nie noodwendig uitgestaan voordat Jesus vir ons die samenvatting kom geet en die klem kom leed in Matteus 22 van vers 34 af nie. Daarom ontvang dit nou in Jesus 'n besondere posisie in die woord. Dis die hartklop van die Jesus lewe, dis die groot gebod, dis die mees voortreffelike, mees uitnemende, mees uitstaande gebod in die Bybel. Jesus het self gesê aan hierdie twee gebooie, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, die ganse Ou Testament. Hoekom net Ou Testament? Want toe Jesus gepraat het, was daar nog nie sprake van 'n Nuwe Testament nie. Nog net die Ou Testament het bestaan, die Nuwe Testament is na die hemelvaart eers geskryf. Dis die groot gebod. Nou kom die apostel Paulus in Romeine 13 vers 8 en 9 en hy kom verduidelik dit vir ons, as ek nou maar weer die woord mag gebruik, op 'n ongelooflik wonderlike manier. Romeine 13 vers 8, wat ek net sien tot 10. Hy sê, wees aan niemand iets skuldig nie. Wat beteken dit? Dit beteken ons moet mekaar niks skuld nie. Ons moet nie in skuld met mekaar lewe nie. Wees aan niemand iets skuldig nie. Al wat ons mekaar skuld, is wat hy nou verder sê, behalwe, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe een ding, om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het, het die wet vervul. Die ganse wet, die hele wet. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, dis Romeine 13 vers 9, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Vers 10 sê, Romeine 13, die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Die Here kom maak dit in 'n sekere sin vir u en vir my baie maklik. In die sin dat ons nie 1000 gebooie het om uit te leef nie. Maar in dieselfde asem is die standaard van hierdie gebod so ontzaglik hoog dat het menslik onmoontlik is om uit te leef. Dit kan alleen in Christus uitgeleef word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dis die hartklop van die geestelike lewe, die lewe wat Jesus vir ons kom gee het. En dis die nuwe klem wat Jesus deur hierdie gebod vir u en vir my kom lê het. Kyk net bietjie na mekaar. As jy nou so om u kyk en jy sien u broers en susters, dan sê u, ek skuld jou niks. Ek hoop nie ons skuld mekaar goed nie. Ek skuld jou niks behalwe om jou lief te hê. Petrus gaan so ver dat hy sê ons moet ons harte laat reinig tot 'n ongeveinsde broederliefde. Pragtig hoe hy dit uitdruk. Sien u die nuwe klem? Kan ek vir u 'n verhaaltjie vertel wat ek gelees het wat hierdie liefde pragtig illustreer? Ek lees van 'n jong man wat op skool die pad byster geraak het, en hy het sy ouers al hulle dae gegee. Alles wat boos is, alles wat verkeerd is, het hy mee geëksperimenteer. En hy het hom uitgegiet in 'n lewe van totale sonde. Toe hy in matriek kom, toe loop hy weg van die skool af, hy loop weg van die huis af. Sy ouers was bejaard, hulle het swaar gekry, hy los hulle net daar in die huis, hy sê nie vir hulle waar toe gaan hy nie, en hy vat die pad en hy ry loop stad toe en daar gaan giet hy hom in sonde uit en hy raak betrokke in dwelms en drank en alles wat sleg is. Een aand loop hy in 'n beskonke toestand in die strate rond en hy kyk wat kan hy steel dat hy net weer 'n dwelm kan koop. En 'n evangelis kom op hom af en neem hom huis toe en versorg hom en gee vir hom kos om te eet. En die volgende môre toe hierdie jong man wakker word en hy sien hy's in 'n vreemde kamer en hy besef, hy weet nie wat het met hom gebeur nie. En die persoon kom in en sy oë straal van liefde. En hy begin met hierdie jong man praat oor Jesus. En die Heilige Gees sluit die poort van sy hart oop. En hy besef sy behoefte is om gered te word, om Jesus in sy lewe te ontvang. En hy nooi die Here Jesus in sy hart. En hy word weergebore en hy word kragtig gered. Op daardie oomblik dink hy aan sy bedroefde ouer paar wat nie weet of hy dood is of hy ontvoer is. Hy's 3 maande weg van die huis af. Wat gaan hulle dink? Wat gaan hulle sê? En hy skryf vir hulle 'n e-pos. En hy vra vir die bure, hy stuur dit na die bure se e-pos toe en hy vra asseblief, neem net hierdie e-pos vir my ouers. En hy sê vir sy ouers, pappa, mamma, ek is hier in die groot stad. Ek het liderlik in sonde geval. My lewe is chaos. Maar 'n man het my vandag na die Here toe gelei. En ek het berou oor alles wat ek julle aangedoen het. Ek wil graag huis toe kom, maar ek weet nie of ek welkom is nie, na alles wat ek julle aangedoen het. En ek sal verstaan as ek nie welkom is nie. Ek gaan die 2-uur trein uit die stad uithaal. En ek gaan huis toe ry. Hulle huis is langs die treinspoor. Hy sê, pappa, mama, as ek welkom is, hang net 'n wit lap in die amandelboom voor in die erf. Dan sal ek weet ek kan inkom. Nou ry hy en hulle is op pad stad toe en naby die stad. Toe is daar 'n persoon in die kompartement saam met hom en hy is toe nou bang, want sê nou net sy male wil hom nie daar hê nie. Sê nou net hy is nie welkom nie. En hy sê vir die ou in die kompartement, kyk net vir my, hier is 'n huis, so 1 kilometer van hier af, met 'n amandelboom voor in die erf, of daar 'n wit vlag hang. As daar nie 'n wit vlag hang nie, gaan ek aan. As daar 'n wit vlag hang, klim ek af. En hy gaan staan in die gangetjie van die trein en wag, kou sy naels. Wat gaan gebeur? Volgende oomblik toe storm hierdie ou in die gangetjie en hy sê vir hom, weet jy wat, ek het in my lewe nog nooit 'n amandelboom so vol wit vlae gesien, soos daardie amandelboom nie. Dis die liefde, wat vergewe, wat alles wat jou aangedoen is, en waarin jy te nagekom is, agter sit. En dis die klem wat die Here Jesus in hierdie gebod, hierdie ou nuwe gebod, in u en my harte vanaand wil kom lê. So lief moet ons mekaar hê. So lief moet ons naaste hê. Die tweede gedagte wat ons in die gedeelte kry, is dat hierdie ou nuwe liefdesgebod in Christus 'n nuwe voorbeeld het. 'n nuwe voorbeeld. Kyk wat staan in vers 3. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Vers 4. Hy wat sê ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom of haar is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom, het die liefde van God, daar die liefde wat hy in ons harte uitgestort het, Romeine 5:5, het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is, dat ons deel het aan die Jesus lewe. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Is dit nie wonderlik nie? Hy stort sy liefde bonatuurlik deur die Heilige Gees in ons harte uit. Daardeur stel hy ons in staat om waarlik lief te hê. En dan stel hy die voorbeeld hoe ons moet wandel. En hy sê, so moet ons wandel, soos ons hom tot voorbeeld het, soos hy gewandel het. Jesus het hierdie nuwe gebod prakties vir ons kom demonstreer toe hy aarde toe gekom het. Hy het dit kom uitleef. Dink vir 'n oomblik aan die mensdom. Verrot tot in die been in sonde. Van God verwyderd. Wil niks met God te doen hê nie. Leef lewens wat hom nie behaag nie, wat hom nie gelukkig maak nie. Ons verdien niks van God se genade nie. Ons is in 'n verskriklike toestand as gevolg van sonde. Nou skryf Paulus in Titus 3 vers 3, net vir u en vir my, dat ons net moet dink, ons is nie, of nie moet dink, ons is altyd oulik gewees. Ons is altyd goed gewees. Hy sê in Titus 3 vers 3, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf van allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe, ons was haatlik en het mekaar gehaat. Ons almal was sondaars, verlore sondaars. Ons was so gebore. Titus 3 vers 3 is van my waar, en ek glo is van elkeen van u en van my almal waar. En toch, as Jesus in sy hemelwoning sit en hy kyk na ons, hy kyk na die mensdom, dan dring sy liefde hom om op te staan van sy troon af, sy koninklike kleed uit te trek, sy kroon van sy hoof af te haal en dit daar neer te sit, sy scepter neer te lê, en 'n babietjie in Bethlehem te word. En die liefdespad vir ons elkeen te kom loop. Om aan die kruis op Golgotha die grootste daad van liefde te bewys wat daar ooit in mense jeugenis bewys is. Daardeur wys die Here Jesus vir u en vir my hoe om lief te hê. Stel hy vir ons die voorbeeld. Wys hy vir ons wat se verskil kan liefde maak. Ons moenie verward raak nie. Hy het nooit sonde goed gepraat nie. Hy het nooit sonde oor die hoof gesien nie. Hy het juis vir sonde kom sterf om ons van sonde te verlos. Maar hy die sondaar oneindig lief gehad en steeds lief. Het gaan my verstand te bowe dat iemand my so lief kan hê. Dis vir my verbuisterend wonderlik. En as Jesus na ons toe kom in hierdie gedeelte, en hy kom beskryf aan ons 'n ou gebod, oud in tyd, nuut in betekenis, en hy sê, ons moet hierdie gebod uitleef, dan is dit niks anders as 'n opdrag om te wees soos hy is. Om te leef soos hy leef, om lief te hê soos hy lief het. Terug by die tema, dit is die hartklop van die Jesus lewe. Dis die hartklop van die Jesus lewe. Vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Hy het nooit enige vorm van kwaadwilligheid getoon nie. Wat is dit wat Jesus gedring het om die tempel te reinig, gesweep te vleg en die verkopers uit die tempel uit te jaag met 'n sweep? Hy sê die liefde vir u huis, verteer my. Dis liefde wat hom gedring het. Die liefde vir God se huis. U sien, liefde is nie bly saam met ongeregtigheid nie. Liefde is bly saam met die waarheid. Ek dink ons begin agterkom, liefde is nie 'n goedkoop stuk sentimentele emosie wat 'n mens net daai warm gevoeletjie in die hart nie. Liefde is bly saam met die waarheid. Dink aan die 12 disippels. Hier sit Johannes en Jakobus en stry wie is die grootste. Ek is die grootste, nee my maat, jy is nie die grootste nie, ek is die grootste. Vreeslike stryery. Ek gaan aan sy regterhand sit, wel, dan gaan ek aan sy linkerhand sit. En so gaan hulle met mekaar aan. Wat doen hulle? As daar mense in nood is wat na Jesus toe wil kom, hou hulle daai noodmense van hom al weg. Sê, nee. Julle gaan hom nie nou pla nie. Julle kom nie nou na by hom nie. Wanneer hulle moet bid, slaap hulle. Hulle was so uiteenlopend, hulle was so, hoe sal hulle mense het stel? Maar weet jy, Jesus se liefde was wyd genoeg om hulle allemaal in te sluit. En op Pinksterdag, toe hy sy gees uitstort, toe stort hy sy liefde in hulle harte uit. En sedertdien, elke mens wat weergebore word en in wie die gees van God kom woon, kom stort hy sy liefde uit. En daardie liefde moet tot wasdom kom, daardie liefde moet groei. Die derde gedagte, die liefdesgebod kry in die Here Jesus ook self lewe. Dis 'n wonderlike gedagte. Dis iets wat een ek nie uit ons eie krag hoef te probeer uitlewe. Hierdie gebod kry lewe in ons deur die werking van God se gees. Hoor mooi wat sê 1 Johannes 1 vers 5. Ons was al daar, ons gaan net so 'n bietjie verfris, ons gaan net so 'n bietjie weer vasmaak. 1 Johannes 1 vers 5. God is lig. Hoeveel duisternis is daar in hom? Geen duisternis. 1 Johannes 1 vers 7. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, ons en hy, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons voortdurend van alle sonde. Nou kom ons by hoofstuk 2 vers 8 tot 10. Toch skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle. Hierdie nuwe gebod is waar in hom en in julle. Want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Dis God, ons het dit gesien in vers, hoofstuk 1 vers 5. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe. Nooit jyself 'n rad voor die oë probeer draai en jyself in die lig probeer indink nie. Jy's of in die lig, jy's of in die duisternis. Een wat sy broer haat, is in die duisternis tot nou toe. Wie sy broeder liefhet, bly in die lig. Abide is die Engelse woord hier. Hy bly, hy woon in die lig. en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Geen is geen. Geen oorsaak van struikeling vir hom wat in die lig bly en sy broeder liefhet nie. Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. As 'n kind van God in die lig wandel, soos hy in die lig is, en gemeenskap met hom het, en die bloed van Jesus voortdurend jou sondes reinig, dan sal jy ook hierdie selfde gemeenskap, hierdie koinonia, met kinders van die Here beleef. Dis ook hoekom God nie iemand in die gemeente duld, wat tweespal tussen broers en onmin tussen kinders van die Here bewerkstellig nie. Want die Here is hieroor baie duidelik in sy woord. Nie net in die Ou Testament nie, ook in die Nuwe Testament. In Titus 3 vers 10, kyk Paulus het nou vir Titus op die eiland Kreta gelos om verder reg te maak en ouderlinge aan te stel en die werk van die Here te laat voortgaan op Kreta. En as jy nou Titus 2, nou kan ek nie precies onthou watter vers nie, dan staan daar die Kretense is ongedierd, is lui buike, hulle is moeilike oukies, het gaan rof daar op Kreta. En daar is nou 'n gemeente geplant op hierdie rowwe eiland, of gemeentes geplant op hierdie rowwe eiland. Maar nou sê Paulus in Titus 3 vers 10 en 11, aan 'n man wat partyskap verwek in die gemeente, moet jy jou onttrek na die tweede of eerste en tweede vermaning. So Paulus sê, as iemand tweespalk in die gemeente bewerkstellig, gaan na hom toe, vermaan hom. Vermaan hom nog 'n keer en dan onttrek jy jou aan hom. Dis geweldig. Wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeel staan. Dis nie jy wat hom veroordeel nie, Titus. Hy staan self veroordeel. So dis weer eens duidelik dat agape nie 'n goedkoop oppervlakkige sentiment is nie. Broers en susters, of kinders van God is deel van die liggaam van Christus. En dit maak ons mekaar mense. Of ons nou dit wil hê of nie, of ons daarvan hou of nie, as jy weergebore word, sê Paulus vir die Korintiërs, word jy deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus ingedoop en jy word 'n mekaar mens. Johannes 13 vers 14 sê Jesus, was mekaar se voete, beteken dien mekaar. Wees daar vir mekaar as het moeilik gaan. Romeine 12 vers 10, wees hartlik teenoor mekaar. Die een moet die ander voorgaan in eer betoon. Romeine 12 16, wees eensgesind, harmonieus onder mekaar. Romeine 14 vers 13, moenie mekaar oordeel nie. Ons ken nie mekaar se harte nie. Romeine 15 vers 7, neem mekaar aan soos Christus ons aangeneem het. Moenie mekaar afstoot en wegstoot en ignoreer nie. Romeine 15 vers 14, vermaan mekaar. Skuif langs mekaar in en roep die broeder terug wat op 'n dwaalweg is. 1 Tessalonisense 5 vers 11, bou mekaar op, stig mekaar. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Jakobus 5 16, bely julle misdade teenoor mekaar as die een teen die andere klag het. As ons teenoor mekaar oortree, bely dan ook julle misdade teenoor mekaar. 1 Petrus 4 vers 9, wees gasvry teenoor mekaar. Hoe kan ons mekaar mense wees? Deur die ou nuwe gebod uit te leef. deur in die lig te wandel soos hy in die lig is. Deur Jesus se voorbeeld te volg van liefde. Deur ander kinders van die Here te behandel soos God my behandel. Met geduld, met vriendelikheid en so voorts. Dis waaroor die vervulling met die Heilige Gees primêr gaan. Is om hierdie gebod in ons gestalte te laat kry. Kom ons sluit af. Drie uitvloeisels wat Johannes noem van iemand wat nie in die liefde maar in haat lewe. Hy sê so iemand is in duisternis. Hy dink hy sien, maar hy is geestelik blind. So iemand word 'n struikelblok vir ander kinders van die Here. Maak nie saak wie en wat hy is nie. Vers 10. En dit keer geestelike groei en vooruitgang in ons lewens individueel, maar ook verseker in die gemeente. Dis die negatiewe kant. Maar wat is die positiewe kant? Eerstens, as ons mekaar liefhet, dan maak dit dat ons in die lig wandel. Dan maak dit van ons 'n lewende lig verander in plaas van 'n struikelblok. Tweedens, dit maak dat jy self nie struikel nie en dat jy ook nie 'n struikelblok verander word nie. Derdens, dit bevorder geestelike groei in my eie lewe en in my broers en susters se lewe. Wat is die hartklop van die ware lewe? Wat is die hartklop van die Jesus lewe? Liefde. Die ou gebod wat ons van die begin af het. Wat God van die begin af aan mense bewys. Maar wat in Jesus nuwe betekenis gekry het. Mag die Here ons help dat ons hierdie liefde waarlik sal uitleef. Kan ek iets interessants met u deel? Ek wat ek nou gaan deel, ek sluit hiermee af. Ek wil dit nou nie evangelie maak nie, maar die afgelope tyd wonder ek baie hieroor. Wat sê Galasiërs 5 vers 22? Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. As jy nou mooi oplet, dan gaan jy sien liefde staan eerste en die meeste van die ander goed is ook dinge waarmee hy in 1 Korintiërs 13 liefde beskryf. In die oorspronklike teks is daar nie leestekens nie. En ek het die afgelope tyd baie gewonder of Galasiërs 5 vers 22 nie moet lees. Die vrug van die Gees is liefde. Dubbelpunt. En dan 'n beskrywing van wat liefde is. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Dink die vrug van die Gees is dood eenvoudig liefde. En die ander punte, die ander 8 punte is 'n definisie van wat daardie liefde is. Lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, al daardie dinge. Dis die wonderlikste deeg wat die Here vir sy gemeente kan gee, is die liefde van Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, met 'n mense tong en 'n mense mond, is dit so moeilik om oor hierdie liefde te praat. En as ons nie die woord gehad het wat ons lei en wat ons vertel wat hierdie liefde is en wat dit behels nie, sou ons nooit ooit daaroor kon praat nie. Dis net eenvoudig te diep en te wyd en te omvangryk. En vanaand het ons kom leer, liefde is 'n saak van lig en duisternis. As jy liefde het, is jy in die lig. As jy nie liefde het nie, as jy nie duisternis. Johannes is die een skrywer wat geen doekies omdraai oor hierdie onderwerp nie. Ons sal later in die brief sien, as hy sê dat liefde is ook 'n saak van lewe en dood. Hemelse Vader, wil u ons ernstig maak hieroor. Dis die hartklop van u lewe. Dis die hartklop van enige gemeente. En ek is vanaand in my hart daarvan oortuig, dat ons siele vyand alles in sy vermoë sal doen, om ons van hierdie liefde al weg te hou. Terwyl u alles in u vermoë sal doen, om ons in hierdie liefde in te lyf, dit daagliks in ons lewens opnuut uit te giet, uit te stort, sodat ons die oorvloed daarvan kan beleef. As u sê, ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê, dan kan ons vanaand met groot vrymoedigheid sê, dit behels ook 'n oorvloed van liefde, uit die bron van liefde, Jesus Christus. Baie, baie dankie vir die kosbaarheid van u woord. Baie dankie dat u vanaand u woord aan u gemeente kom vasbind op 'n manier dat ons nooit van hierdie boodskap beroof kan word nie. Daarvoor vertrou ek u. En vind in ons harte die gewilligheid om lief te hê. En dan liefde hê soos die woord bedoel ons moet lief hê. Ek besef, Hemelse Vader, dat liefde een van die drie pilare van die Nuwe Testament is. Paulus definieer die drie pilare geloof, waarmee mense geestelike lewe begin, hoop, waarmee jou geestelike lewe eindig, in terme van die wederkoms, en alles tussenin is liefde. Dis die drie pilare, dis die drie bene waarop ons geestelike lewe staan, en dan sê hy, en die grootste hiervan is die liefde. Help ons, Here, stel ons in staat asseblief om mekaar lief te hê. As dit gebeur, dat ons mekaar verkeerd opwryf, dat ons mekaar misverstaan, dat een van ons miskien in ongeduld, of wat het ook al mag wees, teenoor 'n ander optree, dat die liefde van Jesus dadelik sal inskop, en sal oorneem, en ons harte sal verander, en ons hierdie onuitblusbare liefde vir u en vir mekaar sal gee. Dit vra ons in algehele afhanklikheid van Jesus ons Here met dank. Amen.